Teniska reprezentacija Australije izborila je povratak u svetsku grupu Davis Kupa pobedom od 3:0 nad Slovačkom, nakon što su mečevi posljednjeg dana otkazani zbog kiše. Ispostavilo se da je pobeda Sema Grota i Johna Pearsa u meču dublova protiv Martina i Zelenaja bio i posljednji duel odigran na sidnejskoj Ken Rosewall areni u okviru meča sa Slovacima. Prethodno veliki deo posla završili su Nick Kyrgios i Bernard Tomić. Kyrgios je sa 3:0 savladao Andreja Martina, dok je Tomić istim rezultatom nadigrao Jožefa Kovalika. Australija će već sutra uveče saznati rivala u prvom kolu svetske grupe Davis Kupa za 2017. Žreb će se održati u Londonu, a u bubnju će se naći i reprezentacija Srbije, koja je ove godine zaustavljena u četvrtfinalu od Velike Britanije. Inače, za titulu šampiona u Davis Kupu boriće se teniseri Argentine i Hrvatske. Argentinci su sa 3:2 u Glasgowu savladali Veliku Britaniju, dok je Hrvatska kao domaćin bila bolja od Francuske, također sa 3:2. Veliki uspjesi srpskog vaterpola nastavljeni su i minulog vikenda na juniorskom prvenstvu Evrope u Holandiji. Reprezentacija Srbije osvojila je titulu prvaka kontinenta, pošto je u finalu pobedila Italiju rezultatom 12:9. Selekcija mladića rođenih 1997. godine, koju vodi proslavljeni vaterpolo as Vladimir Vujasinović, zabeležila je sve pobjede na ovom turniru, a rivala u finalu, ekipu Italije, savladala je 2 puta. Najefikasniji u srpskom timu bio je Filip Radojević sa 5 postignutih golova. U Riju su jutro završene paraolimpijske igre, čiji će kraj ostati upamćen po tragediji. Biciklista iz Irana, Sarafraz Bahman, izgubio je život nakon što je pao tokom jedne od biciklističkih trka. 48-godišnji Iranac pretrpeo je teške povrede glave i lekari su u bolnici, pored brze intervencije, mogli samo da konstatuju smrt. Inače, na paraolimpijadi Australija zauzela 5. mesto sa 81 osvojenom medaljom, od čega 22 zlatne, 30 srebrnih i 29 bronzanih. Paraolimpijci Srbije također su ostvarili zapažen učinak, pošto su sa 9 odličja završili na 31. mestu. Srpski takmičari osvojili su 3 zlata, 2 srebra i 4 bronze. Nemački vozač Nico Rosberg pobednik je trke za Veliku nagradu Singapura, koja je vožena u okviru šampionata Formule 1. Odmah iza lidera prvenstva kroz cilj je prošao Australijanac Daniel Ricciardo, koji je tako nastavio fantastičnu sezonu. 27-godišnjak iz Perta 5. put ove sezone našao se na pobedničkom postolju i zauzima 3. poziciju u generalnom plasmanu sa 179 bodova. Ricciardo je u Singapuru bio brži od aktualnog šampiona i trenutno drugoplasiranog u ukupnom poretku Britanca Lewisa Hamiltona. Kao 4. i 5. kroz cilj su prošli vozači Ferrarija, Kimi Raikkonen i Sebastian Vettel. Naredna trka Formule 1 vozi se za 2 sedmice u Maleziji. Rugby liga šampionata Australije dobio je sva 4 učesnika završnice takmičenja. U preliminarnim finalima sastaće se Cronulla Sharks i North Queensland Cowboys, odnosno Melbourne Storm i Canberra Raiders. U prvom polufinalu Cowboys su savladali Brisbane Broncose sa 26-20, dok je u subotu uveče Canberra nadigrala Penrith Panterse sa 22-12. Preliminarna finala odigraće se narednog petka u Sidneju, odnosno u subotu u Melbourneu. A istovremeno odigrana su i polufinale EFL šampionata. Ekipa Western Bulldogsa pobedila je Hawthorn, dok su Sydney Swansi bili ubedljivi protiv Adelaide Crowsa. Bulldozi će idućeg vikenda u preliminarnom finalu gostovati Giantsima u zapadnom Sidneju, a u drugom meču u Melbourneu snage će odmeriti najjači timovi lige, Geelong Cats i Sydney Swans. U Srbiji je odigrano 9. kolo fudbalske superlige, koje je obeležio 152. večiti derbi. Fudbaleri Partizana ostvarili su pobedu nad Crvenom zvezdom rezultatom 1:0, a gol odluke postigao je Brazilac Leonardo u 89. minutu. Ishod derbija najbolje iskoristila Vojvodina, koja je pobedom nad borcem iz Čačka od 2:1 pretekla zvezdu i izbila na 1. mesto na tabeli sa 23 boda. U ostalim utakmicama 9. kola postignuti su sljedeći rezultati. Čukarički Spartak 2:4, Novi Pazar Mladost Lučani 1:2, Radnik Voždovac 2:1, Javor Rad 1-1, Bačka Metalac 1-0 i Radnički Niš Napredak 1-1. Pobeda Liverpoola nad Chelseajem 2-1, odnosno težak poraz Manchester Uniteda u Watfordu 1-3, obeležili su peto kolo engleske Premier lige. Vrh tabele i dalje zauzima odlični Manchester City, koji posle pobede nad Bournemouthom od 4-0 jedini ima 100% učinak. Ekipu Citya u stopu prati Everton, koji je u petom kolu lako izašao na kraj sa Middlesbroughom 3-1. Vodeći dvojac prate timovi iz Londona, Tottenham koji je bio bolji od Sunderlanda 1-0 i Arsenal koji je deklasirao Hull sa 4-1. Fudbaleri Real Madrida sačuvali su lidersku poziciju u Španiji pošto su u četvrtom kolu pobedili Espanjol u gostima sa 2-0 golovima Rodrigueza i Benzeme. Prethodno Realo veliki rival Barcelona slavila je sa 5-1 protiv Leganjesa uz još jednu odličnu partiju dvostrukog strelca Lea Messija. Ubedljiv trijumf zabeležio i Atletico Madrid, čak 5-0 protiv Sportinga iz Hihona. U velikom derbiju Italije fudbaleri Intera pobedili su aktualnog šampiona Juventus sa 2-1, iako su gosti iz Torina prvi poveli. Poraz Juventusa iskoristio je Napoli, koji je pobedom nad Bolonjom od 3-1 izbio na vodeću poziciju Serie A. U vrhu tabele je i Lazio, koji je, zahvaljujući golu mladog srpskog reprezentativca Sergeja Milinkovića Savića, slomio otpor Peskare i stigao do ubedljive pobede od 3-0.